Tehdy jim řekl, povstane národ proti národu a království proti království. Budou veliká zemětřesení a v mnohých krajinách hlad a mor, hrůzy a veliká znamení z nebes. Lukáš 21, verše 10 a 11. Války a povstání provázejí dějiny lidstva s různou intenzitou prakticky neustále. Člověk má snahu se vzepřít, zajistit si svůj vlastní pokoj a bezpečí. Ale nepřeslechněme i slova prvního listu apoštola Pavla do Tesaloniky. Až budou říkat je pokoj, nic nehrozí. Tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku a neuniknou. 1. Tesalonickým 5, 3. verš. Právě čas bezpečí sebou totiž přináší nebezpečí sebeuspokojení a jakési jistoty v sobě samém. Naopak, každý čas válek, soužení a nepokojů je vždycky důrazným připomenutím, že Pán Ježíš zcela jistě přijde. Připomíná potřebu být připraveni. Stejně nás oslovují i všechny přírodní katastrofy. Televize nám takové katastrofy vnesla až do našich pokojů. My je ovšem sledujeme v bezpečí a teple pohodlného křesla. Zapomínáme, že jsou Božím oslovením, připomenutím i naší vlastní pomíjivosti. Ale před tím vším, pokračuje Pán Ježíš ve 12. verši, na vás vstáhnou ruce a budou vás pronásledovat. Budou vás vydávat synagogám na soud a do vězení a vodit před krále a vládce pro mé jméno. To vám bude příležitostí k svědectví. Vezměte si k srdci, abyste si předem nepřipravovali, jak se budete hájit. Neboť já vám dám řeč i moudrost, kterou nedokáže přemoci ani vyvrátit žádný váš protivník. To proroctví Pána Ježíše se v historii v částečné formě mnohokrát potvrdilo. Církev byla pronásledována hned v prvních staletích. Různí věřící lidé byli kvůli své víře v Pána Ježíše Krista pronásledováni v průběhu celé tisícileté historie světa. Na mnoha místech země se to děje i dnes. Svět nemiluje vyznávající církev. Tak nějak ještě snese církev jakožto sociální instituci, jako umravňující prvek společnosti, ale nenávidí církev, která ho obvinuje z hříchu a ukazuje na jeho slabost, byť jen svým příkladným životem. Skutečná církev ale skutečně není sociální ústav, i když péče o potřebné patří k jejímu životu. Církev není ani mravokárcem, i když důraz na etiku je součástí jejího života. Skutečná živá církev je především hlasatelem spásy a jako taková nikdy nepůjde cestou prosperity a světské slávy. 16. verš. Zradí vás i vaši rodiče, bratři, příbuzní a přátelé a někteří z vás budou zabiti a všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Ale ani vlas z vaší hlavy se nestratí. Když vytrváte, získáte své životy. Víra v Pána Ježíše Krista způsobí i rozdělení rodin. To je zlá skutečnost, se kterou se musel potkat už nejeden křesťan. Pán Ježíš ale chce v našich životech zaujmout první místo i před našimi nejbližšími. V citovaných verších mě vždycky zarazil souběh dvou výroků. Někteří z vás budou zabiti a kousek dál ani vlas z vaší hlavy se nestratí. Je možné být zabit a přitom nepřijít ani o vlas z hlavy? Boží děti vědí, že smrt, fyzická smrt, není konec všeho, že smrt je možné přežít. V této naději umírali už mučedníci v římských arénách a na této naději postavilo svůj život i mnoho našich současníků. Jestliže patříme Kristu, který nás přenese do nebeského království, nemusíme se bát ani smrti. Ani smrt nad námi nebude mít dost moci. Když uvidíte, že Jeruzalém obkličují vojska, 20. verš 21. kapitoly, tu poznáte, že se přiblížila jeho zkáza. Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor, kteří jsou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou, a kteří na venkově, ať do něho nevcházejí. Poněvadž jsou to dny odplaty, v nich se má naplnit vše, co je psáno. Milí posluchači, když v roce 70 našeho letopočtu Jeruzalém obklíčila vojska pozdějšího císaře Tita, asi si na tato Ježíšova slova vzpomněli mnozí z těch, kteří je tehdy slyšeli. Jeruzalém padl, byl prakticky zničen. Běda těhotným a kojícím v oněch dnech, neboť bude veliké soužení na zemi a hněv proti tomuto lidu. Padnou ostřím meče, budou jako zajatci odvedeni mezi všechny národy, po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se jejich čas neskončí. Lukáš 21, úsek po 24. verš. Pád Jeruzaléma skutečně znamenal začátek času pohanů, který trvá až do dnešního dne. Židé prožili tolik soužení jako málo který jiný národ na tomto světě. Jeruzalém obsadili pohané a na místě Hospodinova chrámu dnes stojí muslimská mešita. Boží slovo se naplnilo. Pán Ježíš však uvádí ještě další výroky. 25. verš. Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře. Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět, neboť mocnosti nebeské se zachvějí. A tehdy uzří syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Neobvyklé nebeské jevy vždycky v lidech vyvolávaly hrůzu. Evangelium nás upozorňuje, že i všechny takové jevy mají být Božímu lidu především připomenutím Boží svrchovanosti a současně pomíjivosti světa. Vzpomeneme si ještě někdy na Pána Boha, když slyšíme o přírodních katastrofách a o neobvyklých jevech ve vesmíru? Pán Ježíš Kristus mluvil o tom, že se před jeho příchodem zhorší životní podmínky lidí velmi podstatným způsobem. Někteří lidé se domnívají, že k tomu dochází už teď. Vernon McGee říká, že ještě ne, že bude ještě hůř. Tento spor dvou názorů ovšem může vyřešit až skutečný Kristův příchod, protože tu jde jen o lidské dohady. Pán Ježíš všechny budoucí věci pouze naznačuje. Rozumějme tomu tak, že nechce, aby je kdokoliv z lidí příliš konkretizoval, promítal na jednotlivé události v dějinách. Když se toto začne dít, 28. verš, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Tento verš je na rozdíl od předcházejících vět velmi konkrétní, praktický a povzbudivý. Tady už nejde jen o náznaky, tady Pán Ježíš vybízí k jasnému činu. Až se celý svět bude třást hrůzou, vy se začnete radovat. Ne z toho, že svět trpí, jak to i někteří křesťané bohužel dělají, ale pro naději blížícího se příchodu Pána Ježíše Krista. Řekl, že přijde a církev prosí nebo žádá, aby to bylo už brzo. Setkávám se s křesťany, kteří to cítí trochu jinak. Možná to neříkají nahlas, ale v jejich myšlenkách a jednání je vidět slova: věřím, že Pán Ježíš Kristus jednou přijde, ale doufám, že ještě chvilku počká. Jak takový člověk prožívá svou lásku ke Kristu? Co to pro něj znamená, že Pán Ježíš přijde? Nevěříme tomu, že v nebi nám bude lépe než na zemi? Možná někdo naopak prožívá jen úzkost o své nejbližší a touží, aby i oni uvěřili. Vypravoval jim podobenství. Podívejte se na fíkovník nebo na jiný strom. Když se už zelenají, sami víte, že léto je blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se to děje, vězte, že je blízko království Boží. Amen pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane. Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. Lukáš 21, verše 29 až 33. Tato slova vyvolávají mezi čtenáři písma mnohé dohady. Generace, která tehdy stála kolem Pána Ježíše, už dávno zemřela, ale jeho slova se dosud nenaplnila. Jak tomu rozumět? Náš doktor Vernon McGee předkládá dvojí pohled na tento problém. Někteří vykladači vidí za termínem toto pokolení izraelský národ. Izrael nezanikne, dokud bude svět světem. Tento výklad je nepochybně pravdivý. Izrael skutečně nezanikne a nikdy nezanikl, i když byl rozptýlen. Druhý způsob porozumění, o kterém náš učitel mluví, říká, že oním pokolením je myšlena generace, která uvidí začátek znamení představených ve 21. kapitole. Problémem ovšem je, že začátkem znamení posledního času byl nepochybně pád Jeruzaléma v roce 70 po Kristu. Už tehdy se naplnila mnohá z Kristových slov. To slůvko pokolení můžeme chápat tak, že jde o lidstvo jako takové. Už nikdy nebude tato země existovat bez lidí. Až do okamžiku druhého příchodu Pána Ježíše Krista bude probíhat i jejich zápas za Krista či proti Kristu. Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí, a aby vás onen den nepřekvapil jako past, neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemi. Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka. Lukáš 21, poverš 36. Boží slovo nás tady vybízí k bdělosti, k neustálé připravenosti. Jde tu především o základní orientaci našich životů. Na čem nám doopravdy záleží? Čemu přiznáváme nejvyšší hodnotu? Co je cílem našeho života? Jaké jsou priority v našem životě? To všechno jsou velmi důležité otázky. Běda těm, kdo se spolehnou na pomíjející věci, kdo založí základy svého života na prchavých prožitcích, nebo kdo vidí svůj cíl v kariéře či v majetku. Sami si takoví lidé připravují hluboké zklamání. Naděje křesťanů je v Kristu, pouze a jedině v Kristu. To je naděje, která nikdy nesklame. Ve dne učil v chrámě, ale na noc odcházel nahoru, která se nazývala Olivová, a všechen lid k němu přicházel až časně z rána do chrámu, aby ho poslouchal. Poslední slova 21. kapitoly Lukáše nám poodhalují okolnosti, jejichž znalost bude důležitá pro porozumění okolností zatčení Pána Ježíše Krista. V té době trávil dny v chrámě uprostřed zástupu posluchačů a na noc odcházel na Olivovou horu. O tom ovšem nikdo, kromě jeho nejbližších přátel, nevěděl. Na hoře Oliv býval sám, jen se svými učedníky. Nastal den nekvašených chlebů, kdy měl být zabit velikonoční beránek. Ježíš poslal Petra a Jana a řekl jim: jděte a připravte nám beránka, abychom slavili velikonoční večeři. Oni mu řekli: kde chceš, abychom je připravili? Když vejdete do města, potkáte člověka, který nese čbán vody. Jděte za ním do domu, do něhož vejde a řekněte hospodáři, mistr ti vzkazuje, kde je světnice, v níž bych jedl se svými učedníky velikonočního beránka. A on vám ukáže upravenou velkou horní místnost. Tam připravte večeři. Odešli a nalezli všechno, jak jim řekl, a připravili velikonočního beránka. Lukáš 22, verše 7 až 13. Pán Ježíš v Jeruzalémě pobýval často a jistě tam měl mnoho přátel. Je docela pravděpodobné, že majitel domu, ve kterém chtěl pán Ježíš slavit velikonoční slavnost, mu říkával, až zase přijdeš do Jeruzaléma, přijď se svými učedníky ke mně. Tak si to aspoň představuje náš učitel. Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním. Řekl jim, velice jsem toužil jíst s vámi tohoto beránka, dříve než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království božím. Vzal kalich, vzdal díky a řekl, vezměte a podávejte mezi sebou, neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu pít z plodu vinné révy, dokud nepřijde království boží. Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy, toto jest mé tělo, které se za vás dává, to čiňte na mou památku. A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Slavnost beránka, kterou toho večera slavili všichni Židé, se v kruhu 12 Ježíšových učedníků stává slavností Kristovy smrti i předzvěstí jeho vzkříšení. Tělo a krev, znamení zástupné oběti. Pán Ježíš podává chléb i kalich svým nejbližším, svým učedníkům. Tak to budou dělat na jeho památku a tak to předají i svým dalším následovníkům. Tak bude po celé dějiny zvěstována smrt Krista až do doby jeho příchodu. Avšak hle, můj zrádce je se mnou u stolu. Syn člověka jde, jak je určeno. Běda však tomu člověku, který ho zrazuje. A oni se začali mezi sebou dohadovat, který z nich je ten, kdo to učiní. Když pán Ježíš naznačil možnost zrady, nikdo z jeho učedníků si najednou nebyl jist, zda se to netýká jeho. Teprve za chvíli se ozval Petr, aby vyjádřil svou ochotu s pánem i zemřít. Ale pán Ježíš ho vyvede z omylu. Totiž i v životě následovníka se může objevit zapření či zrada. Vedle možnosti zrady stojí ale i možnost pokání a návratu, jak to uvidíme později v případě učedníka Petra. Mohl se i Jidáš vrátit k pánu Ježíši v pokání? Bible neříká, že by to udělal, ale jsem přesvědčen, že ano. Jidáš možnost pokání odmítl a definitivně tak rozhodl o svém osudu. Vznikl mezi nimi spor, kdo z nich je asi největší. Řekl jim, králové panují nad národy a ti, kdo jsou u moci, dávají si říkat dobrodinci. Avšak vy ne tak. Kdo mezi vámi je největší, buď jako poslední, a kdo je v čele, buď jako ten, který slouží. Neboť kdo je větší, ten, kdo sedí za stolem, či ten, kdo obsluhuje? Zdali ne ten, kdo sedí za stolem, ale já jsem mezi vámi jako ten, který slouží. A vy jste ti, kdo se mnou v mých zkouškách vytrvali. Já vám uděluji království, jako je můj otec udělil mně, abyste v mém království jedli a pili u mého stolu. Usednete na trůnech a budete soudit 12 pokolení Izraele. Pán Ježíš mluví o své smrti, ví, že je blízko své smrti, snaží se svým učedníkům vysvětlit, co se bude dít, a oni se mezi tím začínají hádat o to, kdo je z nich největší. Hned po poslední slavnostní večeři, chvíli poté, co si nebyli jisti svou vlastní věrností Kristu. Před několika minutami se každý z nich ptal svých druhů, jestli právě on snad nebude zrádcem Pána Ježíše. A už se hádají, kdo z nich znamená víc, jako malé děti. Pán Ježíš je učí přijímat podřízené postavení, učí je, aby byli těmi, kteří slouží. Vždyť i on sám přišel na tuto zemi jako služebník všech. Je smutné, že se podobné věci napořád objevují i v církvi. Ta lidská touha po slávě a respektu druhých. Ta hříšná touha znamenat víc než ti druzí. Ta ohrožuje naši víru snad neustále. Ježíš své učedníky napomíná, ale neodsuzuje. Oceňuje svým způsobem jejich věrnost, protože věrnost je asi největší ctností služebníka. Každý z křesťanů dostal nějaký duchovní dar a dostal jej proto, aby mohl sloužit druhým, nebo také, aby mohl zvěstovat lépe evangelium. Zajímavý je i ten text, který na tento spor mezi učedníky navazuje. Pán Ježíš říká Šimonovi ve 31. verši: Šimone, Šimone, hle, Satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já však jsem za tebe prosil, aby tvá víra neselhala, a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím. Milí posluchači, je to úžasné dívat se na Pána Ježíše, že si přesně uvědomuje, co je před ním. Mluví o zradě, která ho čeká. Mluví o zapření. Mluví o vlivu Satana i na toho nejaktivnějšího učedníka. A přesto jde dál za svým cílem. Za cílem, jímž bylo získání spásy pro všechny lidi na tomto světě. Co ty na to?